mbango ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Bwibu la muna sango na biso ya mukili ya lelo wuto Washington DC edi sango. Sango ya mokili ya lelo ya Yambo, Ngunga ya Zumi na Mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Marius Mwunga, Sungibiso na Sango, Firmin Maxa, Koya Weda na Michael Dubensky, Basungibiso na Kotinda yango na Nzela ya Masini. Na Sango ya mokili ya lelo, couvre-feu et komi na Ngunga ya Zumi na Dubwa na Beni, Epe mikane misusu, miabu kengi, mizuami na Nord-Kivu, simana bomba ebo maki koleka bato mwambe omokolo mwa Noël.
Pona wana ndebatia kibango wana. Po population zwa penza kimia okute pana bango. Biso ba population de to bando ibisa bango luko wako salati.
Kosu kosu nzoto mpasi pe mingai motu pasi yangonde bato mingi bazali kobela na Goma na Nord Kivu. Bakonzi ba bokolongo no ba beti mbela ete Omicron to mbunge ya mine ya COVID-19 isi e komi na ingumba eye.
Sali pina et sali raj pina na ville à Goma fait non to banga to vite sur les 4e vague on sait pas to banga po ngamu za ki victime ti bonena to so na yo ah
na bandu de ville Iti ilu ya maimatali boye biki veterinaire ezali na likama ya koko ya tokolanda yango na sango ya mokili ya lelo.
Porte ezate, ewo msusu babandake wana, koordinatera yango azali susute, donc suki.
Yambuna yango, sango na bukuse na Marius Mohunga. Tokolanda sango yango tozali na mwa koko so na teknika sango yango toko oyeba ko luka ko tanga yango biso mokopo ezali ko mona na te na ba masini toko tanga sango yango na mwa ngonga mukepo ifungama tolobaki toko pesa sango ya lelo itali mingi penza couvre feu et comme na ngonga ya Zumi na Dibwa na Beni pe na 20h tropé na ngonga tukumi balé na Goma na pe Butembo na Nord Kivu sima na bomba e betamaki mokolo mwa e ya Noël pe bato mwambe ba kufaki siko tokolanda sango na bokuse na Marius Mohunga.
Simana bato koleka mwambe kokufa mpe koleka tukumi bale kozoka na bombe eye e bwakamaki na ngumba Beni omokolo mwa le 25 décembre moleki mbula matari ya ekolo Congo démocratique azwi mikano miyike mpona kobate la population ya province ya Nord Kivu. Na kati ya mikano miye couvre-feu na ngumba Beni eyebandi kobanda 19h mpe na ngumba Butembo mpe Goma ongonga ya 20h. Sima bato baiko kufa, bato baike loko la docteur Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Mbusa Nyamwisi mpe bongo na bongo, batelemi mpe batomboli mingongo na bango, na tina ya kosenga na mbula matari kosala manso po na kutia mayele na bango, po ete bobomi ya bato boye bo sila. Basimba minduki ya kolonel ya Kalabai FARDC oyo akimaka na kombo ya Rukundo Makanika elongo na lingomba ya Gumino Twiganeho babotoli bongo o maboko mabai FARDC lokalite ya Kamombo na territoire ya Fizi kinosika bitumba bizali kaka kokoba kati na basimba minduki baye na bai FARDC pona koluka kozwa lokalite eye elobi yoko ya balobeli ya bai FARDC bitumba biye bisali ete bato baike bakimi bandako na bango pona kokende na ba lokalite ya pembeni loko la Mikenge na secteur ya Itombwe. Bosengeli koyeba ete lokalite e ya Kamombo ezalaka o maboko mabasimba minduki baye ezwamaka o maboko mabai FARDC uto sanza ya mwambi moleki. Desmond Tutu tata episkopo ya Eglise Anglikane pe moko ya bai babunda pona kosilisa bonyokoli ya bai poso moindo na Afrique du Sud akufaki lobi o mokolo mwa lomingo na mboka Cap na Afrique du Sud. Azalaki na mibu tuku libwa. Desmond Tutu azalaki oyo abundaki na bomo inaye mobimba pona maimatali makoki mabomoto omolongo mobimba. Moninga monene ya Nelson Mandela na tango ya apartheid azalaki elembo ya bosangani kati na bayi Sud-Afrika pe azwaki tango azalaki na bomoi prix Nobel de la paix. Bato bayike omolongo mobimba balakisi mawana bango pe batatoli bonene bwa Desmond Tutu. Cyril Ramaphosa, tata mokonzi Afrique du Sud, asakoli ete ekolo mobimba ekosala matanga kino akukundama. Bukundami boye, bokosala mao mokoloma le 1er janvier 2022 et lobi fondation na ye. Na Congo Brazzaville, bato bakombo na bango yebanite bakendaki ko bebisa mpe ko zanga limemia na lilita ya Nkondo Cardinal Issou ya Congo Brazzaville au butu mwa le 23 kolanda le 24 décembre et lobi archevêché à Brazzaville na lié bisi basala ki lobi. Lilita lié lizali bongo na kati ya cathédrale du Sacré-Cœur ya Brazzaville. Bilili biyike bitambola ki na ba réseaux sociaux bizali ko lakisa lolenge bato bazali ko sala mobulu moye. Moko abasango na elobeli ya AFP asakoli ete ezali mbala ya misato. Mobulu moye mozali kosale makaka na mobulu moye ya 2021. Archevêché à Brazzaville et sakoli ete ba enquête ezali kosale ma na bayi police pona koyeba ba nani basala ki makambo maye. Bosengeli koyeba ete Cardinal Issou ba mobomaka o mobu 1977 na tango azalaka na mibu 15 kaka mikolomike kaka kolanda bobomi ya mokonzi wa kala ya Congo Brazzaville Marien Ngouabi. Kino sika Congo Brazzaville etika kozwa ata Cardinal Yoko ya Congolete. Masaki obutu bwa mokolo mwa mposo kolanda mokolo mwa lomingo na engumba Kinshasa. UDPS Tshisekedi e lobi ete sangoye ezali ya solo na microactualite.cd esengi na ba militant na bango kokabola mawa na libota la Bruno Mavungu. Bruno Mavungu azalaka secrétaire général ya UDPS kino mobu 2018 epai wapi Etienne Tshisekedi alongolaka ye o ebonga mpona kotia Jean-Marc Kabunda Kabund. Kolanda baye bazalaki pembeni na ye, Bruno Mavungu akomaki na mwa kokoso liboso ya liwa na ye. Awa na États-Unis mokambi ya ngumba New York Bill de Blasio asakoli ete bato banso ba basalaka na secteur privé esengeli na bango kozwa mangwele oya koboya kozwa yango akofuta bongo lomande pene na ba dollar nkoto yokoto 1000 dollars mokano moye mozwami pona bomati makasi ya bokono ya COVID-19 na ville ya New York mpe pona kosala ete ba commerce e kangamate pona kobatela nkita ya ngumba eye. Atako mokano mwe mozali mpona kotinda bato bayike na kozwa mangwele, bosengeli koyeba ete 90% to 90% ya bafandi ya engumba New York basila bongo kozwa mangwele na bango ya liboso.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington epese mile bino na Eddie Isango. Moko na basani ya basketball a botama na ekolo Congo Democratique pe mingi mingi na Kinshasa ya Nick Nzosa. Azali kati na bilenge ba koki koponama tope kobendama na boko na ba club ya NBA championnat ya États-Unis ya basketball na janvier 2022. Na mibu zomi na mwambe Yannick Nzonsa a kendaka na Europa wuto sika pene na mibale sika wapi abetaki malamu pe bandimie. Couvre-feu et chamina beni kobanda na 19h pe na 20h na Goma pe Butembo yangonde ezali mikano bakonzi bazwi sima na bombe eye bomi bato pene na mwambe na ngumba beni tolanda sango na bozindo na Ericas Moisi.
Lobi mokolo mwayinga ba Kristo mingi ba kende kite ko sambela pona bobangi sima ya bombe eye bomaki batope e bebisaki feti ya Noel na ngumba beni. Mondele mboka beni alobi ete bolukiluki bozali kokoba. Mpona kolonel Narcisse Munteba Kachale, kamikaze azalaki na yoko sak eye ememaki bombe.
Je demande à la population de la ville d'être
na biangi bafandi ya ngumba kozala makasi pe kozala ekenge. Biso tokosala manso pona koti ya kimia. Munguna azali pene pena biso. Ba etozali kosana bango awa bazali kosala bolukiluki pona komona soki moyamaki bombe azalaki na yoko sak. Kasi bazali kotala na bozindo pona koyeba soki ezalaki bombe ya lolenge nini. Nouvelle société civile ya ngumba et sepeli soki mokete. Tulanda maître Gina Ivo a Kalambai molobeli ya lisanga yango.
Biso na société civile congolaise tozomona ngwa malongate to bengisi bakonzi ya mboka état de siège pona wana nde batia kibango wana po population zwa penza kimia okute pana bango biso ba population de to bando ibisa bango lokwa ko salate e bonga ki deja ba prévoir ba prévenir po munguna bazobeta ina bitumba kuna alingia sala ba represent na population po batika ye kuna po population tele malisusu contre bakonzi
wane kukusale mate ubiba ubazana bitumba kuna nde batu bako banda susu koyako kenge la population wana centre ville te musala pulusu la etat de siège bakonzia wana mboke zanini kozongi sa couvre feu na 19h nde solution te banda ba couvre feu zala ezala ikoma epesa ata mokolo moko te solution te kutu ezande ko favoriser les bandits policiers les bandits militaires ya kozwa ba telephone ya batu ya kokota na ba bandaku ya batu na butu
lingomba lucha ungambo na yango efundi lipingali ya bokengi ya Beni kosala misala mbalamu te ndimbola na Fabrice Muluali moko wa bango
lucha oyo ezalaka toujours sima ya kolandela biloko po ekende liboso tokanisi ke eloko oyo elekaki eza signe pona kolakisa ke enemi aza nano na force il faut mapinga maekolo ba sangisa na energie na bango pona kosilisa makambo oyo sikoyo kolandela couvre-feu oyo basi batie o gouverneur atie eleki de 21h à 19h biso tokanisi ke eza solution te banguna oyo bakoti ya bombe ata na 12h ata na 5h ata na ngonga nyonso solution eza kosala plan oyo ekosalisa basoda oyo baza na front babeta monguna kote kuna bamisusu batika na kote oyo kolukaluka bamisusu oyo bakobima kolinga kosala distraction awa na centre-ville mpona kodésorienter basoda oyo baza na bitumba
lelo mokolo mwa mosala yoko na centre-ville ya engumba Beni misala misalemaki na bobangi okati ya mitema ya bayimboka uta engumba Beni Erikas Mwisi mpona VOA Afrique.
Kaka na Nord Kivu na Goma ba konzi ya Bokolongono ba kebisi ete Omicron to mbonge ya mine ya COVID-19 esi ekumi na engumba eye. Tulanda sango na Buzindu na Fiston Ise Mwami.
Ete ilo ya Institut Technique Vétérinaire et Agricole Ita Vito na quartier Malebo na bande no ville ezokene na kukufa. Bandaku ya kelasi bakozi ya éducation batongaki esilate. Mususu ekangama kaka na fondation. Prefet des études mokambi ya Ita Vito François Kasiangula azali kosenga na bato ya mutema malamu bakende kosunga bango.
Ecole oyo babengaka Ita Vito. Comme on a dit, l'école a un problème, il y a patrimoine. Il faut 12 salles de classe. Et il y a un peu de monde. L'école est là. Il y a pas si l'école est là qui est là. Mais enseignant, il y a un peu de salaire. Il y a un peu de salaire. Yamana yako ewo mususu babandaki wana coordinateur ango azali susute donc soki moto alingi penza ayako silisa patrimoine yekolo yo penza kama sana bango moko bapesi mbongo yango ona bozomo na ke ekole za materio durable mbonga salaire na bango ekole za ya leta ekole ya leta bazaleki mekanize deja na 1992 en tout cas baya kutonga kaka ekol tozwa 12 salle classe et lokola concession ezana ngo monene baya otiza biso ekol primaire posori bati ekol primaire bana wana bazotanga wana basilisi 6e deja bakoya batanga na 5e 8e na 6e bapona ba option o bakosala oui za bazana bango mende ba parents bakoma pona soki mwana akeno tanga na ekole par exemple ke eza fenetre porte te tatani na ondima ke mwana nene ayotanga na ekole wana yango na bazo akabana bazo kino tinda bango na college bazo tinda bango bakikesa ba ekole mosusu wana me soki batie penza ba porte fenetre construction penza population vous a la vraiment une population y a terrible au bâtonnier ce moment.
Mais si que l'État a tonga été élu, balagisi a été vito, mibali, pebasi, basale la kambonga na bango, ya suka ya sanza, toli futi na bango, na kutonga bandako ya été élu, état ito.
Pour Kazali professeur Awa, na itav ito pe délégué c'est en 2003. En tout cas papa, ils a pas si awa pa na biso na itav ito enseigner ya qualité azali mais tous en a difficulté moko ya ba bâtiment.
c'est comme ça, tous habités dans le problème. Wana.
Moi, je suis ici, dans la technique, tous les cas qui sont bons, sango na biso ya misato ezali na na engumba bandundu ete lo moko etala kama kama mataliko yekula kozala vétérinaire ezali na likama pe ba la kisinde bazali kutia misolo na bango pona kobongisa yango ope komi futa tulanda kibongo sango ya Désiré Tankuyo kasi tokozonga na sango ya mokili ya lelo tokopesa bino na route 20h30 pona kolobela likambo etali variant Omicron tope mbongi ya mine ya COVID-19 e komi na Ngumba Mokonzi ya Norkivu Kuzala, Sango ya Fiston Ise Mwami. Lelo tozali Mokolo Mwayambo Yamposo, ezali Mokolo topesa kebino Sango Itali Masano na Lina Kanabiso etando ya Masano. Tukulanda Bongo Sango na Mosali Wabino Edi Sango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mbote na bino banso pe esengo na koyeba bino kozala mingi na kolanda etando ya masano ya lelo. Na championnat national la Ligue 1 ya football Mubulu na kati ya FC Renaissance ngambo mibale ya ekipe eye ezali kokoba kuelela FC Renaissance epi kutu na forfait match na yango na AC Rangers. Kaka na football mikolo misato sika pona basani tuku mibale na sambo babetaka na kati ya mboka Hector Cooper abengisi babanda stage na bango na Egypte. Libanda liamboka Romelu Lukaku azungili kubeta sima na kuzoma na COVID-19 abikisi ekipi na ye Chelsea na kuchaka moko na mingete misato lobi liboswa Aston Villa pe balonga ki 3-1. Boye imalamu na etando ya masano ya lelo. Awa ni Etats-Unis, mui ekolo Kongo Demokratika Jonathan Kuminga na ba Golden State Warriors bazali kokoba kokonza na conference West ya NBA, championnat national ya Etats-Unis ya basketball. Balonga kio mokolo mwa Noel ekipe Suns 116-107 bakomina elonga tukumibale na sambo nzokande LeBron James ya Lakers ya Los Angeles alekisika Nkondo Kobe Bryant na ba point na ba match ya Noël pe ba point misusu kasi Lakers et Polaki 115-122 na Brooklyn Nets. Lakers ya Los Angeles ezali na molongo ya sambo na conference West pe ezali kobeta mwa malamute ezali kubundana. Na lisano ya ndembo na ekolo Kongo Demokratika mbulungana ezali kokuba kati na FC Renaissance lobi ngambo mibale ya ekipe eye mataki na etando ya masano pona match na bango na AC Rangers na Stade de Martyrs bapulaki bongo match yango na forfait po ekipe mokote kore kubeta. Ibanda na mboka na championnat ya Angleterre, Romelu Lukaku azungeli kubeta sima na kope misama match moko na ekipe na ye Chelsea sima na kuzoma na COVID-19. Atiaki lobi mongeti ya mibale na misato Chelsea etiaki po na kolonga Aston Villa. Lukaku akomisika na mingeti misato uto sezon ebandaki na ekipe ne Chelsea. Moko na basi ya ekolo Kongo Demokratika Beni Kubiena azui esi kana club moko ya Maroc Hassani El Jadija tolanda sango na Valdo Yamba Yamba.
Esima ye kozala champion du Congo peko beta po na mbala ya yambo preliminaire ya Ligue des Champions ya CAF ya Bilenge Basi na Amani ekipe ya Congo Demokratiki Beni Kubiena asinye po na saison moko na Hassani El Jadija na deuxième division ya Maroc na ekipe na ye abeti bongo ba match 8 ba longi 6 basali ni moko pe ba poli moko sima ye kobeta ba match ye nde ya moni penja bukese ni makasi na ndembo ye azalaki kobeta na Kongo Demokratiki.
Awa na kuna difference eza vraiment makasi, difference eza vraiment makasi. Awa première division yana 15 club, 15 club, deuxième division yana 30 club, transcrire va diffuser bah on a des zones zone nord non zone sud différence nord ma casse c'est ça à propos à terrain biso kuna na king parfois tu veux t'arranger des parfois annexe parfois martyr bah terrain on a bah ligue des beta manka bah pef qui ne beta manka beaucoup ya beaucoup de match à bank balé beta fobozé là ah ils ont raté ah chaque équipe y a un terrain non même y a deuxième division même y a première division y a un terrain non
condition et puis moussoussoundé ils allaient bongo couper ça na ancien défenseur central y a amani tina y a kota la simate
ah kozonga nante nandimite a za football professionnel déjà soukouni zara amateur dans possibilité wana iza raté
kobeta football professionnel nde zala kabongo objectif ya beni koubiena kasi Maroc ezalika kamoko ya nzela yeye ekome maye tina objectif na ye ya souka
depuis ton na une kin depuis ton on doube sa nan objectif ezalika kamoko voluer le bande de pays beta football professionnel en Europe donc si ce objectif ezalika kamoko objectif échanger tina bimbi dans le bande de pays football professionnel mais pour Europe on visage le objectif ezalika les mêmes objectif voilà depuis ce qu'on a dans on en a réalisé on en sur la commune Europe la commune avant grand club
Sengil ko ebaite beni kubie na azali pe international congolais po ici a beta bongo un équipe nationale ya Congo démocratique.
Championnat ya MMA na ekolo Congo démocratique lisano lisangisa ko beta bibutu na makolo e uti ko sila na ekolo Congo démocratique Valdo Yambayamba apesi biso sango.
Deuxième édition ya championnat national ya MMA yamboka Congo démocratique. Et si la kibongo mokolo ya yenga na catégorie ya welter Gaston Kamalanga nde ya longaki na ba point Jeremy Etiko kolonga ya ye ezali bongo mbuma ya bolengela mimalamu tope préparation malamu elobi Gaston Kamalanga
na c'est pas un niveau ya chaque athlète nyonsoise la ki combattant tout c'est pas un niveau na bango en tout cas un grand merci pour l'entraînement na ngane mutesali ke le foot en résultat ya bien beau na c'est pas ma passe
ba finale
la boxe tonalisano ya bibotu Martin Bakule ya école Congo démocratique mobeti bibotu pele ki ya junior makabu champion du monde o ya yebana akobunda le 15 janvier 2022 na Paris na Tony Yoka Moimboka Congo o akoma Moi France Pona Bakole oyo azali na molongo ya zumi na sambo na box rec e kozala
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, Pepe Sibino, rendez-vous pour n'approprier Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Mwambolimi si tuzalaki na mwa kokoso na nzela ya tekiniki kasi tuzali kobongisa yango mwa muke Bayi politiki bayi ke ba la kisi mpasi omite ma si mana bomba kubo makuleka bato mwambe na mokolo na Noel na Beni na no kivu. Na kumbu ya baninga bangai bakili mibeko na pameli makanisi ya bobumi bandugulometso basali na Beni. Tango tozalaki banso kukanisa mbutama ya Kristu ekumi na konto Twitter mokambi ya Asambli National Christophe Mboso Nkodia. Na ngambo na ye Moïse Katumbi mokambi ya Lingomba Ensemble pour la République yepe a pameli bobumi boye na pameli bobumi na na bato boye bandongolo meso basali pe a elobi Moïse Katumbi oyo asengi ete makambo mongo masila pe bato boye basali yango bakangama molobeli ya mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya na ngambo na ye alobi ete bato mwambe bakufaki basivili sambo na soda moko oyo ezalaki na restaurant elongo na libota na ye tango bombo yango ebetaki bakambi ya engumba Beni ya basoda balobi te ezalaki kamikaze to moto ateka molimo na ye oyo abetaki bombo yango tango bakengeli ya bar to pe ya restaurant baboyaki ye kokota ezalaki na koluka kokota kolanda molobeli ya mbula matari ya basoda ya Nord Kivu General Sylvain Ekenge ezalaki nde kamikaze moko nde abetaki yango batomboki ya ba ADF nde bafundami na kubuma bato na Beni na Nord Kivu Pingama Uganda UPDF na maye ma RDC FRDC mazali kubundisa ba ADF na Beni uto le 30 novembre tokoleka na Sango et Susu Sango et Susu ezali ete bokundami ya Desmond Tutu oyo azali Episcopo ya lokumu ya Ecclesia ya ba Anglican na Afrique du Sud tope na Afrika ya Angele bokosalema le 1er janvier 2022 elobi bakambi ba Ecclesia eye Desmond Tutu episcopo ya lokumu ya Ecclesia ya Anglican na Afrique du Sud azwa kambano ya prix Nobel pona kimia pona bubundina ye asalaki pona kosukisa buzangi sembo na mboka ya Afrika ya Angele tupe Afrique du Sud tango ya apartheid tango mindele bazalaki kokunza pe konyola bayindo kasi Desmond Tutu bo nganga Nzambe episcopo akangaki monokote pe azalaki kopemela kopamela bokonzi bonso bolekaki na Afrika ya Angele uto sima na apartheid President Joe Biden ya États-Unis na molongani waye Jill Biden balobi liwa ya Monseigneur Tutu lipesi bango motema mpasi po Monseigneur Desmond Tutu azalaki ndakisa ekatisa ndelo ya mboka pe ekota na bikolo binso mokonzi ya Amerika na mwasi na ye batatoli bokasi bwa maloba masembo na bokokani pe ya bosolo ya boyokani Monseigneur Tutu azalaki koloba na Afrique du Sud mokonzi ya mboka Cyril Ramaphosa nde atatoli bolingo ya mboka Monseigneur Desmond Tutu amonisaka bato basusu pe bapesaki matatoli na bango lokola na Ekolo Congo Démocratique moyi politique Martin Fayulu akundoli na bato ete Monseigneur Desmond Tutu azalaki koloba tango bozangi bosembo bozali moto oyo akokanga monoko na ye azali bongo kopesa maboko na bato oyo bazali kosala bozangi sembo sango ya mokili na biso esuki awa tobelaki mingi penza mikano mizwami na Nord Kivu mingi mingi na Beni na Butembo pe na Nord Kivu po na kosukisa bobomi to kundola ete omokolo mwa Noel bato mwambe bakufaki sima na bombe kobeta kuna nzoka nde kaka na Nord Kivu kosukosu nzoto pasi mingai pe motu pasi yango nde bato bazali kobela mingi bakambi babokolongono ba kebisi ete Omicron tope mbongi ya mine ya COVID-19 esi ekomi kuna tokendaki pe na Bandundu ville esika wapi tomonaki ete elo ya veterinaire eye ezali na likama ya kokwea suka na sango ya mokili na biso ya lelo tokutana lisusu na 20h30 ngongo ya Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda pona sango ya mokili ya lelo 2e edition tozwaki lisungi ya Marius Munga na sango eye pe Firmin Maxa Koya Weda na Michael Dubensky basungaki biso na nzela ya singa ezalaki wabino edi sango